თქვენ ასმენთ Nikos Podcast, მე ვარ Nikon Erkatsa. ჩემ ჩემს ოთახანის დეგენერატული ქუდი, იმიტომ რომ მომწონს და თან მეცინება ხოლმე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ისტორიაზე, ბექა კობახიძე ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ამბობ მაინც მიუხედავად ისა, რომ წესი არ ჩამოყალიბებულს ქვეყნებში 11 საათი გაგანია შუა დღე, ასევე ალბათ ჩამოყალიბებულებში სოფელში რო იყო 11 საათი არის
სამყარო. ეს ისტორიგეთ გამორჩა.
მაგრამ მაინც ძველი ახალი წელია, ალბათ სიმპერმა კვიან დაიძინა.
ზოგისთვის დილაარტ ამგარა.
ნამდვილად ეგრეა. და პატარა შესავალთავით გავაკეთებ ჩვენი პოდკასტი მოგესალმებით, ვინც გვისმენს ხოლმე არის უფრო სხვა რამეებზე, პოპ კულტურაზე ვლაპარაკობთ და ან გვდავთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ ძირითადად ჩემი სიყვარული, რაცა სხვის პოდკასტს უსმენ ხოლმე, მუსიკაზე უსმენ ხოლმე, კინოსაც, მაგრამ ძირითადად არის ისტორიაზე, ანუ ძალიან ბევრი საათი მაქვს მოსმენილი. რომის ისტორიის შესახებ, საფრანგეთის რევოლუციის და ამ დროსაც ხვების ისტორიას, სხვა ქვეყნების ისტორიას ვისმენ ხოლმე, ყოველთვის თავიდან ახალი სიცხადით მახსენდება, რამდენად არ ვიცი საქართველოს ისტორია. და ახლა ვიდეო ჩაქირკილება რომ არ ვიცი, ну არ ვიცი, იმიტომ რომ სკოლის დონეზე ვიცი, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა იცი, როგორც მივხვდი, როცა სხვების ისტორიას უფრო კარგად ვისმენ ხოლმე. ასევე გამახსენდა რამდენიმე წლის წინ, მაშინ სხვა გადაცემას უძღებოდი რადიო თავისუფლებაზე დილის პროგრამას 26 მაისისთვის, მართლა უკალი არ მახსოვს იმ ყოველდღე სტუმრად, იმიტომ რომ არ ვიცნობდი სხვებმა ჩეს და ყვებოდა 26 მაისის ამბებს, როგორ გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი და მაშინ ნახევარი საათი მიდიოდა ჩვენ შორის საუბარი და მიხვდი რომ აზრზე არ ყავს საერთოდ რაზე ლაპარაკობდა, ანუ ყვებოდა ამბებს, ისტორიებს, ძალიან საინტერესოს, როგორ იქ ამ დროს ოსმალეთი იდგა ბათუმის კართან და საქართველოს თბილისში აფრიალ და არ ვიცი გერმანიის დროშა კი სიცოცხლეს ამბობ ხა, მაგრამ ნუ ამბები რომელიც არც ვიცოდი რომ მოხდა, არც წამიკითხავს და არც იყო რომ რაღაც ვთქვათ არ წავიკითხე ან გამორჩა და არც მინახავს ამ დაწერილი. დღეს ვლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, დაახლოებით იმ დროზე, რაც ხავს 26 მაისზე, მაგრამ ცოტა თავიდან დავიწყოთ. ბეკა, მოდი ჯერ გაგვეცანო ორი სიტყვით, იმიტომ რომ
ბეკა კობახიძე, ისტორიის დოქტორი, მუშაობ პირველ რესპუბლიკაზე, ზოგადად და კონკრეტულად კი პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაზე, ძირითადად დასავლეთთან, ევროპასა და ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებთან ურთიერთობის კუთხით, და ჩემი მიმართულება თავიდანვე იყო დასავლურ წყაროებზე წვდომა, რადგანაც ნუ გასაგებია ახლა ჩვენ ვიკვლიეთ ჩვენი ისტორია, ჩვენი წყაროების გამოყენებით, ნუ რამდენი უნდა ვიკითხოთ ახლა ქართულად, ხო? საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველოს არასდროს არ ყოფილა გადაწყვეტილებების მიღები ქვეყანა. გადაწყვეტილებები და ამ კონკრეტულ ეპოქაშიც მიიღებოდა საქართველოს შესახებ დასავლეთის დედაქალაქებში, დასავლეთის კაბინეტებში. აი სწორედ ეს მინდოდა გამეგო, თუ იქიდან როგორ ჩანდა საქართველო, დასავლეთიდან და დასავლური კაბინეტებიდან დანახული საქართველო და იმის მიზეზი თუ შეგვეძლო თუ არა შეგვენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. ხა ცხადია რომ როცა პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, არც არ გაქრებოდა არც რუსეთი, არც ოსმალეთი და ბუნებრივია პატარა საქართველო მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. ამ თუ სადმე იყო ხსნა, როგორც დღეს არის მაგალითად, ესე იგი დასავლეთთან ინტეგრაციაში და დასავლეთში ფარველის დასავლეთში თუ იპოვიდით ფარველს, ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გადარჩენილიყავთ.
მოდი დაიწყოთ თავიდანაც, ჯერ ვიდრე შენარჩუნებაზე მივიდოდეთ, საიდან მოხდა რომ საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი? ანუ ვითარება არის ესეთი, აქედან დაიწყოთ. პირველი მსოფლიო ომი არის, რუსეთის იმპერია არის, აი ბოლო ჯერ თქვა რევოლუცია არ მომხდარა, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ დაიშლება, იმიტომ რომ აღარ გაუძლებს ეხლა პირველ მსოფლიო ომს და აღარც იმას რომ დრომოჭმულს აბებენ ხოლმე, ხო? მოდერნიზაცია ვერ განიცადა და არის
მარქსისტული ლიტერატურაში ძირმომპალი,
ხო? მაგრამ ნუ თქვათ არასწორიც არ არის, არის ძირმომპალი, იმიტომ რომ არის მოდერნიზაცია ვერ განიცადა, ხალხი ითხოვს რომ ხმა მონაწილეობა მიიღოს მართვაში, როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა და ნუ ესენ ამბობენ რომ არა, ჩვენ მეც მაგვითხრა რომ ნიკოლოზი უნდა იყოს აქ და მიიღოს სულელური გადაწყვეტილებები, სულელური გადაწყვეტილებების მერე წააგოს ომი იაპონიასთან, მერე შევიდეს პირველ მსოფლიო ომში ისე რომ არ იყოს მზად და მოკლედ რუსეთის იმპერია ხადა აღარ იქნება. აქეთ ოსმალეთის იმპერია იშლება. შუაში ვართ ჩვენ. ამ დროს როგორც ხვდები, კი სკოლაში სწავლობთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ დამოუკიდებლობის იდეა რომ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუდნოდეს, როგორც ილიამ თქვა, თლათ ისე ძირს ფესვს გამდგარი არ არის, როგორც შეიძლება თანდელი გადასახედიდან გვეჩვენებოდეს, რომ თქვა ჩვენ ქართველები ვართ და ყოველთვის ვიცოდეს, რომ ქართველები ვართ და ჩვენ ერი ვართ და სახელმწიფო გვინდა რომ ქონდეს. ასე არ არის. მითუმეტეს რომ ძლიერი არის სოციალისტური მოძრაობა, როდესაც იმ დროისთვის უკიდურესად პროგრესული ხალხი და თანამედროვე ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ ეს ერი არ გვინდა, ჩვენ კლასობრივად უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები. და ჯერ კიდე 70 წელი წინა რომ ნახოთ რომ სტალინი მოვა და რას მოიტანს ეს იდეა, ხო? ამ დროს საიდან ჩდება რომ საქართველო უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?
ეხლა ისე უნდა შევხედოთ რომ ეს არამარტო სოციალისტების იდეა არის რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა, არამედ მთელ მაშინდელ მსოფლიოში ან ტრანსნაციონალური კონტექსტში რომ განვიხილოთ, ხო, ისტორიის ეს ეტაპი, შევხედოთ მაშინდელ მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკას და დავინახოთ რომ საქართველოს ხელა პატარა ქვეყნებისთვის იქ ადგილი არ არის ფაქტობრივად, რა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის დაპყრობა არის სრულიად ლეგიტიმური მოვლენა, შენ არ ყავს არც გაერო, არც რაღაც ევროკავშირი, რომელიც ჩამოვა და ჩაგიდგება შუაში და ვიღაცას დაგმობს, ვიღაცას არ დაგმობს. არა, ერთ-ერთი ხარ დარჩენილი იმპერიასთან, ამ შემთხვევაში საქართველო, მაგრამ ნებისმიერი პატარა სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე არსებობდნენ მხოლოდ დიდი იმპერიები. დამოუკიდებლობის სახეობად მაშინ განიხილებოდა ავტონომია. და ქართველი ნაციონალისტებიც, აი როგორიც იყვნენ თქვათ ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ჯგუფები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ხო? ესენი დამოუკიდებლობის იდეათ განიხილავდნენ ავტონომიას, პოლიტიკურ ავტონომიას. აქედან გამომდინარე 1918 წლის გაზაფხულამდე საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ სპექტრში არ დაბადებულა. პირველად, თქვათ, ეს საჯაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გაცხადა 1914 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და გერმანიამ შექმნა ესე იგი რუსეთის შიგნით არსებული პატარა ეროვნული უმცირესობების დამოუკიდებლობის კომიტეტები, ან ბალტიის პირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ფინეთის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
ეს არის საომარი რაღაცა ტიპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხა რუსეთს ვებრძვით და ამიტომ უნდა ხელი შეუშალოთ, რომ შიგნიდან დაიშალონ და
ამ შიგნიდან აფეთქების სურვილით, რა, შიგნიდან აფეთქების სურვილით იქ იყო ქართველების ჯგუფიც საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მიხაკო წერეთელი, ლეო კერესელიძე, გიორგი მაჩაბელი და სხვები. ისინი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ფინანსდებოდნენ, უშვებდნენ გაზეთს, მუშაობდნენ ქართველ ტყვეებთან, ანუ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ბებრძოლ ქართველ ტყვეებთან, რომლებიც გერმანელებს შაუვარდნენ ხელში და ამზადებდნენ საქართველოს შიგნის აჯანყებას, იარაღის ჩემოიტანეს, ტრაპიზონის მიმართულებით ჩამოაყალიბეს ერთი ბატალიონი. მაგრამ თვითონ ქართული პოლიტიკური ელიტის შიგნით ეს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოში, თბილისში ან ქუთაისში, როგორც ასეთი, ხო, არც არსებობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ თქვათ გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, ებრძოლო რუსეთს, ოსმალეთს ერთდროულად და ამ დროს ააშენო სახელმწიფოებრიობა, ხო?
მითუმეტეს ამის ისტორია მაინდამაინც აღარც გაკანო ცხადია, რომ დავით აღმაშენებელი ახსოვს მაშინ ალბათ და სიამაყე ტყვებიან იმის შესახებ, მაგრამ შეიძლება ისიც ახსოვს, რომ ვიდრე რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა და საქართველო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა და თბილისთან იყო ლეგიანობა და სახელმწიფო, როგორც თავისი აპარატით კიდე მონარქის ქვეშა აღარც იყო მაინც.
და რუსეთთან ეხლა ის დამოკიდებულება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს მაშინდელ ქართველობას, აი ესე გამოკვეთილად არ ქონია. ეხლა ერთ მაგალითს, ისტორიულ მაგალითს გავიხსენებ. 1879 წელს თბილისში დაიდგა ასეთი სპექტაკლი სამშობლო, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ეს სპექტაკლში ან დადგმაში იყო წარმოდგენილი, ასე იგი გზანისის ბრძოლა და თქვათ სპარსელებს ჩვენ როგორ ვებრძოდით, რა. ანუ რუსეთის საქართველოს შემოსვლიდან გასული არის უკვე 78 წელი. და ესე იგი იმდენად ეს ნაციონალისტურად მუხტი შემოიტანა ამ მაყურებელში, რომ როდესაც სპექტაკლიდან გავიდა მაყურებელი, იქ მეთულუხჩეები იყვნენ, წყალი რო ზურგით დაქონდათ ქალაქში, დღევანდელს რომ აზერბაიჯანელები არიან, მაშინ თათრებს ეძახდნენ და ამ თათრებს დაერივნენ ქართველები და ცემეს. ანუ ჯერ კიდევ ესე იგი არა რუსეთის მიმართ, მიმართ, არამედ იმ მუსლიმური სამყაროს მიმართ არის ის აგრესია გაჩენილი. აი მაგალითად განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში რუსეთს ჯერ კიდევ უყურებდნენ როგორც მფარველს და რაღაც ოსმალური ოსმალეთის აგრესიის წინაშე შემაკავებელს. და ახლა მეორე მხრივ ეს შემოვიდა სოციალისტური идеология
როგორი შეგაწყვეტენ მეც აი რაც დამიკითხე გზავრის წერილებს მოუბრუნდები ისე როდესაც ილია მოდიოდა და გზაში ხალხს ელაპარაკებოდა მე ლელთხუნი არის სრულიად მისი გამოგონილი პერსონაჟი რომელიც რაც ქართველი რომელიც ამას რომ ჩვენი თავი ჩვენად მე გვეყუნოდეს უფრო ვისაც ელაპარაკა ყველა თქვა რომ გაუმარჯოს რუსებს ეგენი რო არიყვნენ ლეკები წაგვლეკავდნენ ახლა და წაიღებდნენ ჩვენს წაიყვანენ საქონელს და ცუდას ვიგნებოდით და ილემ არ დაუჯერა იმით და თქვა რომ არამედ ჩვენი თავი ჩვენად მე გვეყუნოდეს უფრო ვისაც ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაციონალისტური გზნობების გაღვივებაში შეიძლება უბრალოდ დღის წესებში შემოტანა რო იცი რა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს ხა.
ეს არის ანუ უნდა გავმიჩნოთ რა. ესე იგი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ან პოლიტიკური ავტონომიის საკითხი სხვა არის და კულტურული ნაციონალიზმი სხვა არის. ანუ ილია თავის მოღვაწეობის მანძილზე არასდროს არ გამოსულა კულტურული ნაციონალიზმის ჩარჩოებიდან. ხა ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ამ ლელგუნიას ფრაზის გარდა არ გვაქვს რომელიც ვთქვათ რა შეფარული შებურულია. არ გვაქვს ვთქვათ ილიას ესეთი ნააზრევი ესეთი მოთხოვნა პოლიტიკური რომ ჩვენ ან ავტონომია უნდა გამოვაცხადოთ ან დამოუკიდებლობა ან რაღაც. ილია მოამზადა ნიადაგი იმისთვის რომ ახალი თაობის ნაციონალისტები წამოსულიყვნენ შემდეგ. ესე იგი რო დავყოთ საქართველოს ისტორია 19 საუკუნეში პერიოდებად, ეს არის პირველი 1801 წლიდან 1832 წლამდე აჯანყებების პერიოდი, როცა ესე იგი ქართველობას შეგუების პერიოდი აქვს ამ რუსულ იმპერიალებთან განსაკუთრებით. ახლა ჩვენ ფეოდალურ ეპოქაზე ვსაუბრობ და გლეხის პოზიციას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, ესე იგი წარჩინებულ წოდებაზე არის საუბარი. როდესაც ეს ყველა აჯანყება დამარცხდა, ну, წარჩინებულმა წოდებამ ჩათვალა, რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს, სამაგიეროდ მას შესთავაზეს გარკვეული პრივილეგიები და ის წავიდა კოლაბორაციაზე რუსეთთან. შემდეგ ეს 1800-ში,
ბოდიში, ერთად ჩაგერვიან, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნაციონალიზმი, როგორც ასეთი ჯერ მაინამაინც არც არსებობს. ხო, თუ აჯანყება ხდება, ეს ხდება არა შეიძლება საქართველოს იდეის სახელით, მაგრამ შეიძლება მეფის სახელით ხდებოდეს ან რაღაც ეთნიკური ნიშნით, ან ნუ რელიგიურ შემთხვევაში გამოვიდოდა, მაგრამ
ან კულტურული ნიშნითაც, მათ შორის კულტურული ნიშნითაც. და ეს 1832 წლიდან 60-იან წლებამდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნიჰილიზმის ეპოქა, სადაც თქვათ ამ პერიოდში იყო ზუსტად ვოროცოვი, რომელიც ძალიან რბილად უდგებოდა, რბილი ძალის პოლიტიკას ატარებდა და ქართველთა კულტურულ გრძნობებზე ძალიან პოზიტიურად მოქმედებდა. ეს ვოროცოვი საერთოდ ცალკე თემაა და ცალკე გადაცემა შეიძლება მასზე რო გაკეთდეს.
ისო მაინტერესებდა რომ გულით ეგეთი ტიპი იყო თუ
აი მაგალითად
სანამ პოლიტიკა
სანამ კავკასიაში ჩამოვიდოდა ვოროცოვი იყო მეფის ნაცვალი ოდესაში, ყირიმში და ბესარაბიაში. და მას სასახლე ჰქონდა ალუბკაში, დღევანდელ ყირიმში, სადაც მე ნამყოფი ვარ. მანეს და მაშინ ყირიმი ფაქტობრივად მთლიანად დასახლებული იყო თათრებით, ყირიმელი თათრებით. და მას თავის სასახლე ააგო, ანუ ნაზავი ორიენტალისტური და ბრიტანული გეორგიანული სტილის ნაზავით და თავის ანუ სასახლის შესასვლელის თაღზე დიდად დააწერა დიდება ალახს არაბულ ენაზე. ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ეს ხდება ნიკოლოზ პირველის რუსეთში, სადაც აბსოლუტური მონარქია არის პიკში ასული, სადაც რელიგია არის სახელმწიფოს ნაწილი და იდენტობის ნაწილი რუსებისთვის და ამ დროს ეს კაცი ასეთ რაღაცას აკეთებს და ნუ მან ყირიმელები დღესაც კარგად იგონებენ, აი მაგალითად ოდესაში დღესაც ძეგლი უდგას ვორონცოვს. ჩვეულებრივი ლიბერალი ტიპი იყო.
ჩვენთანაც ახლა ხო ამბობენ რომ როცა ოდესაში მოხდებოდა რაღაცა ქართველი, ვორონცოვს ქვითან მედიოდა და საჩქარი მიქონდა, გამარჯვებას ეუბნებოდა და
ხა აქ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ვორონცოვზე ასეთი ისტორიები, რომ ნუ კახეთიდან მოდიოდა ვორონცოვი და აღამდებოდა რა გზაში. და ქართველი თავადები გამოფენილები იყვნენ მეფის ნაცვალთან, ნამესტნიკთან, როგორც ეუწოდებდნენ მისასალმებლად და ხლებელმა უთხრა ვორონცოვს, რომ ხაო გამდებაო, ვერ ჩავასწრებთო თბილისშიო და მოდიო ნუ გავჩერდებითო და ვორონცოვმა უპასუხა, რომ ესე იგი ეს ამათო რო უყურებო შენო თითეულის გვარი ერთი 2000 წლის მაინც არისო რა ამათ ჩვენგან კეთილი სალამის მეტი არაფერი არ უნდა თო რა ნუ ვარონცოვმა გარდა ამის ესე იგი ფაქტობრივად მისი დაარსებული არის პირველი არ იყო ციცკარი, მაგრამ ნუ ქართული გაზეთი ციცკარი, რომელიც ერთადერთი იყო და მაშინ ახლა როგორი საქ ქართულ ელიტას როგორი განწყობა აქვს პეტერბურგში მაგალითად სამეფო კარი არ კადრულობს რუსულად საუბარს და ფრანგულად საუბრობს. ხოლო საქართველოში პირიქით ქართულად არ კადრულობენ და რუსულად საუბრობენ და ეს ქართული გაზეთი არავის არ უნდა და 400 ტიანი ტირაჟით გამოდიოდა და ვერ იყიდებოდა. ვოროცოვი თავისუფული დოტაციას უკეთებდა ამ გაზეთს, რომ არ დახურულიყო იგივე ოპერის გახსნა, იგივე ქართული თეატრის გახსნა სხვადასხვა.
მართალი ხო, მთელი გაზეთი შეგვიძლია რომ მაგაზე ველაპარაკოთ, მაგრამ
ხო და არა, ხა ისე არ გამოვიდეს რომ ვოროცოვის აპოლოგეტი ვარ, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას რომ შედა რებით სხვებთან, ან ჩემთვის ვოროცოვი არის ერთადერთი რუსი სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც შეიძლება პატივი ვცეთ მთელი ამ ორსაუკუნოვანი რუსული დომინაციის პირობებში.
ხო და ესე რომ გაგზელებინათ, ვინც ლო კიდე
არა, ნუ ქართულებს სურვილი არც გაუშვებოდათ რეალურად აქ სეპარატიზმის და გამოყოფის.
ერთი წმინდა კითხვა, ვიდრე დამოუკიდებლობამდე მივდივართ, პოლიტიკური ვითარება, გადაწყვეტილებებს ვინ იღებს საქართველოს? ამცადე რომ მეფის ნაცვალი არის, ამის ქვევით თვითმართველობა ის რამე დოზა გვაქვს, ანუ აი რაღაცა ვთქვათ ქართული ელიტა თავადაზნაურობის ალბათ ვიცი ვარსებობს ამ დროს, მაგრამ აი ვინც უშუალოდ ქვეყნის მართვაშია ჩართული,
გაიყვეთილებს იგივე ანუ ერთი სიტყვით ისე ვოროცოვის ეპოქას უნდა დაუბრუნა ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ვოროცოვი რომ მოვიდა ფაქტობრივად რუსულის უცოდინარი კაცი ქართველი გვარი ბარათაშვილი, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ანუ გუბერნატორად, თბილისის გუბერნატორად დანიშნა ქართველი კაცი, რომელიც თქვა არ იყო კომპეტენტური, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა რომ ქართველი დაენიშნა.
ეს გვარიც კარგი ქონოდა
რა. ხო, ხო, რასაკვირველია. მაგრამ როცა საუბრობთ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის წინა ხანაზე, აქ ქართველებს თვითმართველობის, აი ფაქტობრივად არანაირი თვითმმართველობის უფლება საქართველოს და თუნდაც ქართული ელიტას არ აქვს. ჩვენ გვაქვს თქვა თავაზად დაზნაურთა საკრებულო, რომელმაც შეიძლება რჩევები მიცეს მეფის ნაცვალს, მაგრამ აი რასაც ქვია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაცნაირი მონაწილეობა არ არის. თბილისში იყო ადგილობრივი არჩევნები, ტარდებოდა ქონებრივი ცენზის მიხედვით, ანუ მხოლოდ მდიდრებს შეეძლოთ ხმის მიცემა და თბილისის საქალაქო დუმა, ну რაც ეს საკრებულო არის, უმეტესწილად სომეხი ეროვნების მოქალაქეებით იყო, ну ქონებრივი ცენზიდან გამომდინარე დაკომპლექტებული, უმეტეს შემთხვევაში ასევე ეთნიკურად სომხები იყვნენ ქალაქის თავები და როცა რევოლუცია მოხდა პეტროგრადში 1917 წლის თებერვალში, მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზესთან, ესე იგი მის ბიძამ, რა ქვია, ნიკოლოზ მეორის ბიძამ, დაიბარა წასვლის წინ თავისთან ნო ჟორდანია, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ანუ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი სამხრეთ კავკასიაში და თბილისის თავი ალექსანდრე ხატისიანი, რომელიც ერთის და მეორეს მომავალში გახდნენ, ერთი საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეორე სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე და ნიკოლოზ ნიკოლოზის ამოთხრა, რომ ნუ დამთავრდა იმპერია, ჩვენ მივდივართ და ახლა არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ სანამ რაღაცა იქნება ამ ამასობაში თქვენ უნდა მიხედოთ.
ეს მომენტი ახლა მოდივართ უკვე ახლოს რესპუბლიკასთან. რევოლუციის შემდეგ ხდება, ხო? რევოლუცია მოხდა და ესენი მიხვდნენ, რომ ეს რევოლუცია არ იყო თქვა პუტჩი ან ბუნტი, რომელიც მალე გადავა, არის რომ რაღაც დამთავრდა. ხა ეს იმპერია უკვე
იმპერია ჩამოიშალა, ამაზე ფაქტობრივად ყოველას კონსენსუსი ჰქონდა. მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც იყო ძალიან ისეთი ძალიან ჭრელი, ასე რომ.
ან ჯერ ბოლშევიკები არ არიან,
ჯერ არის დროებითი მთავრობა, ესე იგი გამო თქვათ არსებობს მთავრობა ცენტრშიც, ასევე დროებითი მთავრობის წარმომადგენლობა გამოგზავნეს ოზაკომის სახით კავკასიაში, მაგრამ რეალურად იმპერიაში დაიწყო ანარქია. დავითარებას მართავს არა მთავრობა და ოზაკომი, არამედ ადგილობრივი საბჭოები, ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, რაღაც წარჩინებული მუშებისგან და იმებისგან შემდგარი, სწორედ მათ ხელში არის ძალაუფლება და ამ დროს ქართული სოციალისტური პოლიტიკური ელიტა წამოვიდა წინა პლანზე, რომელსაც აცელულების მუშაობა აკავშირებდა უკვე ხალხთან უშუალოდ, იყო ძალიან ძლიერი მუშა პარტიული უჯრედები ჰქონდათ ცენტრში მაგალითად.
ესენი არიან მენშევიკები, ხო?
კი, ესენი მენშევიკები არიან. ცენტრში მაგალითად, ნუ იყვნენ ბოლშევიკებიც, მაგრამ ახლა გავლენით ბოლშევიკები მენშევიკებთან ვერ მიდიოდნენ აბსოლუტურად.
და ბოდიში, ერთსაც კითხავთ, შეიძლება ესეთი პრიმიტიული ხომ არა? რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხუმრობები ამასთან დაკავშირებით, რომ ბორან ბორბალი რომ ნეხს შუაზე გაჭრის და ერთხარეს დიდი დარჩება და მეორე მხარეს პატარა, ეს იყო განსხვავება, ხო? დღევანდელი ანეკდოტები იმ დროს, მაგრამ თქვათ ეგრეც არ იყო.
ჩემი აზრით ხა მათ შორის საერთო უფრო გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე თქვათ რაღაცა შემაკავშებელ. მართალია მეფის რუსეთის დროს ეს ხალხი მოდიოდა ერთად. ანუ იმპერიას ებრძოდა ერთად, მაგრამ თავარი განსხვავება ხო პირადად ჩემთვის, ნუ იქ ეკონომიკური ხედვების და სტრატეგიული ამოცანებს და ტაქტიკებს რო თავი დავანებოთ ამას. ჩემთვის თავარი განსხვავება არის ის, რომ მენშევიკები იყვნენ აბსოლუტურად დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. და ორგანიზაციაც როგორც ასეთი მენშევიკური პარტია იყო დემოკრატიული და დემოკრატიულ საწესებზე აწყობილი, ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ რაღაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის, ანუ ლენინმა თქვა და ეს არის შემდეგ სამთავრო ჯაჭვით ჩამოყვებოდა და ყველას ის უნდა ემეორებინა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის რაც იყო იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ საკითხში მათი ხედვები განსხვავდებოდა. მაგალითად მენშევიკები ამბობდნენ ასეთ რაღაცას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ინტერნაციონალისტები, მაგრამ ჩვენ ინტერნაციონალიზმი ნაციათა აღრევას, ნაციათა ასიმილაციას კი არ ნიშნავს, არამედ სხვადასხვა ნაციების ურთიერთჰარმონიულ დამოკიდებულებას. ხა იგივე მენშევიზმი და ეროვნული საკითხი რო ავიღოთ, ხო, წეგან აღვნიშნეთ თუ რატო ეშინოდათ ამ იმპერიალისტურ საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე, რატო ეშინოდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადების, და მეორე კიდევ ჯერ კიდევ 1900-იან
მე ბონდი არ გქონდა, იმიტომ ეშინოდათ, რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლების დასაწყისიდან მახსოვს სექსში, რომ მე მაშინ ამბობდი, რომ თურქეთი მოვაუცებდა შექჩენს, რაც იყო გავამრავლოთ 1000 ჯერ მაშინ, რომ მართლა შეიძლებოდა უცებ თქვა არ დაიშალა ოსმალეთის იმპერია, ანიქ რაღაც სხვა აღმოცენდა და მოვიდნენ თოფები გესროლეს და მე ყველა ამბობს, რომ ხო ეგრე იყო,
იმიტომ რომ არა მარტო
ოსმალეთი
უეყოფი ჯერ პირველში რუსეთისგან უნდა გათავისუფლდა, რომელიც შენ არ გაგიშვებს.
ხო, რუსეთისგან რო წახვიდეთ, ხო, ეგეთი ეს ქონდა.
ანუ ორივე მხრიდან დარტყმის ქვეშ ექცეოდა ქვეყანა, მაგრამ მეორე მხრივ რაც ჯორდანიას პირადად ეშინოდა და თავის ნაზრებში 1900-იან წლებში წერდა, იყო შემდეგი, რომ კავკასიაში ცხოვრობდნენ ერები და ახლა დღეს თუ მეტნაკლებად შემოსაზრული არის სახელმწიფო საზღვრებით ეროვნული
საზღვრები,
ვისაც ცხოვრობს. მაშინ ვერ იტყოდი, ანუ ბაქოს გუბერნიაში იმდენივე აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა, რამდენი სომეხი, იგივე ერევნის გუბერნიაში, ყარაბაღში, თბილისში თუნდაც, ახლა სომხების კულტურული და თუნდაც პოლიტიკური დედაქალაქი რუსეთის იმპერიის დროს იყო თბილისი, ერევანი იყო პატარა სოფელი რაღაც, ან დიდი სოფელი რამე.
და მაშინ რომ ვიდრე საქართველოს ცალკე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გახდებოდა, ხა მან მიდივართ, იყო რაღაცხანი ამიერკავკასიის თუ სამხრეთ როგორ ერქვა, სამხრეთ კავკასიის
რესპუბლიკა, სამხრეთ კავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა, მანამდე კომისარიატის, ამიერკავკასიის კომისარიატი.
მოდი ნარატიულ ხასიათს რომ მოვბრუნდეთ ჩემ ბრალი, ხა ამებნა ცაიდანაც დაიწყეთ იქავართ, მოკლედ ოფლიომის ბოლო არის, იქ მოხდა ჯერ ბოლშევიკები არ მოსულან, მაგრამ გასაგებია რუსეთის იმპერია დაიშლება და ჩვენთან მიხა კოწერეთელი და სხვები შეიძლება იარაღი ჩამოდიან იმიმედით, რომ აქ აჯანყება დაიწყებოდა და მერე რა ხდება?
ხო, ნუ აქ არის ესეთი ქაოტური ვითარება თვითონ კავკასიის შიგნით, როგორც თქვით, ნუ ოზაკომი გამოგზავნა ცენტრმა აქ, მაგრამ რეალური ძალაუფლება არის ამ მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოების ხელში, რომელსაც მთელი ამიერკავკასიის ის მასშტაბით ხელმძღვანელობს ნოე ჯორდანია. მაგრამ ანუ და კავკასიაში რეალურად ამათ ვითარება უჭირავთ ხელში რა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩრდილოეთში შემდეგ უკვე აი ეს ცენტრალური დროებითი ხელისუფლება ჩამოიშალა შემდეგი მიზეზის გამო, რომ ეს ხელისუფლება რატომ მოხდა საერთო რევოლუცია? იმიტომ რომ არ ქონდა ქვეყანას, რუსეთის იმპერიას არ ქონდა ომის გაგრძელების საშუალება. მაგრამ დროებდა, ამიტომ ჩამოვაგდეს მეფე, ვთქვათ, არიძლეოდა მეფის ხელისუფლება მიწას, ამიტომ ჩამოვაგდეს მეფე. ხა დროებით მთავრობა ძალიან დემოკრატიულად მიუდგა ამ საკითხს, განსხვავებით ლენინისგან. ის ამბობდა, რომ არა, ეს ომი იყო არასწორი, მაგრამ რახან შევედით ამ ომში, ეგრეთ წოდებულ
ვალდებულებებად.
ხო, აბარონცული პოზიცია, რომ ვალდებულებებად ბოლომდე მივიყვანოთ, რათა სამშობლოს არ უღალატოთ. და ამ მიწების საკითხს ჩვენ არალეგიტიმურები ვართ, რომ გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა მოვიწვიოთ დამფუძნებელი კრება, ანუ პარლამენტი უნდა მოხდეს მისი არჩევა და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. და ამ დროს გამოდის ლენინი და ამბობს, რომ არა, ყვალვე ზავი უანექსიო და უკონტრიბუცია, ანუ დემაგოგიური საუბარი და მიწები გლეხებს და რაღაცა და რაღაცა. და მოაწყო, ანუ სამხედრო და ეს დროებით ხელისუფლება კიდე იყო ძალიან უნარო, ყიფე, მრავალპარტიული, გაბედულად ვერ მოქმედებდა და ასე შემდეგ.
ბოლშევიკებს ლენინის აქვთ ჰორიზონტალური სისტემა, სადაც ლენინი რასაც სკეთდება, რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება სხვა მსგავს რაღაცებთანაც ვისით, მაგრამ უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მიღება და არიან უფრო თავდადებულები და უფრო ჩართულები ამ
ხრიდან. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნუ მოუწყო სახელმწიფო გადატრიალება, ამ დემაგოგიურ იდეოლოგიას ხალხის გარკვეული სეგმენტი გაყვა და ბოლშევიკებმა სერიოზული ორგანიზება აჩვენეს და ნუ რეალურად შეინარჩუნეს ძალაუფლება. ხომ მომავალს როგორც ვთქვით, ხოლო კავკასიაში ამ პოლიტიკურ ელიტას კი ეჭირა ძალაუფლება ხელს, მაგრამ ცენტრო მოწყდა, შემდეგ ანუ აღარ არსებობს ცენტრი, გამოაცხადეს ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელიც იყო დროებითი ორგანო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ბოლშევიზმის დროებითი მოვლენაა და სანამ ბოლშევიკები არიან კომისარიატს უაცხადებთ. და სხვათა შორის უნდა აღნიშნოს ერთი რაღაცა, რომ სანამ კომისარიატი იყო და ფედერაცია იყო, შემდეგ ამას ამ ყოველთვის თავმჯდომარე იყო ქართველი. ნუ ამას ორი მიზეზი ჰქონდა, ერთი ის, რომ ქართველი მენშევიკები იყვნენ გაცილებით უფრო ძლიერები ვიდრე თავის გავლენის ხრ ვიდრე თუნდაც სომეხი დაშნაკები ან აზერბაიჯანელი მუსავატისტები. და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ თქო სომეხი არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელის მთავრობის თავმჯდომარეობას და პირიქით აზერბაიჯანელს.
და ნუ
ქართველი იყო კომპრომისი რა მათთვის. შემდეგ 1918 წლის 3 მარტს ბოლშევიკები გაურიგდნენ გერმანიას, ეს ზავი რეალურად გერმანიასა და ბოლშევიკებს შორის შედგა და ნუ ბოლშევიკებმა დათმეს ნახევარი რუსეთი ლამის ფაქტობრივად. და ახლა გერმანიის მოკავშირე იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უნდოდა თავისი ბრწყალებში ისტორიული ტერიტორიის დაბრუნება ბათუმის ოლქის სახით. ბათუმი დღევანდელი აჭარა-ლავიგული, სოთიქარის არტაანი, არტაანი, ართვინი და ასე შემდეგ. და ნუ ყარსი სომხეთიდან, ხო? ბოლშევიკებმა ის მიწეს, მაგრამ ამ ხელშეკრულებას ბუნებრივია ამიერკავკასია არ აღიარებს. ოსმალები წამოვიდნენ შეტევაზე. ხა აქ ისედაც რევოლუცია მიმდინარეობს. ხა ნუ ქართველები და სომხები როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტო ოსმალებს?
თან საერთოდ ვინ უნდა იბრძოლოს საერთოდ? ანუ ხო გასაგებია რომ ქართველები და სომხები, მაგრამ ვიღაცა ხო ამბობს რომ ეს ჯარი აქედან აქ უნდა წავიდეს და საერთოდ ჯარი გვაქვს და ეს ხალხი თოფებით ხელში ხვდება და ეგეც ალბათ
ქაოსია. ხა როგორც ჩვენ ყველას გვახსოვს ალბათ, ნუ ყველას რა, ნუ რაღაც ჩვენი ასაკის და უფრო საუბას გვახსოვს აფხაზეთის ომი მაგალითად. აი როცა ვიხსენებს უბრალოდ ამ პერიოდს, მახსენდება აფხაზეთის ომი, რომ ეს ქაოტურად რაღაცა ბევრი გენერალი გაჩნდა უცებ, მაგრამ რეალურად ვის ხელში არის ეს ჯარის მართვა, რაღაც საიდან მოდის ბრძანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ თურქეთს ვერ დაუდექი, თვითონაც აზერბაიჯანის დანარჩენ ორ სუბიექტთან ერთად არ იბრძოდა, რადგან აზერბაიჯანელები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ თურქები ჩვენი ძმები არიან და საბოლოო ჯამში უნდა შევუერთდეთ მათ. და აი ამ ომის მსვლელობისას დაიგეგმა კონფერენცია, მაგრამ თურქები ბუნებრივია გწნობდნენ თავის უპირატესობას და ამ კონფერენციებზე არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდნენ. ავიდნენ გურიამდე, შემოვიდნენ აბასთუმნამდე, ლამის მივიდნენ ერევნამდე და ამ დროს გამოშთა გერმანიის იმპერია, რომელმაც ქართველებს ასე რომ ვთქვათ მაშველი რგოლი გადმოუგდო რა. ეხლა
ანუ გერმანელების ინტერესი აქ არის, კი არიან მოკავშირეები ოსმალეთის იმპერიის, მაგრამ არიან იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, ერთთან მეორე ბუნებრივად გამოვიდეს და თვად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთს.
ეხლა როგორ არის, გერმანიას ჰქონდა აღმოსავლური პოლიტიკა, რომელიც ერქვა დრაგნახოსტენ, ანუ სლა აღმოსავლეთისკენ და ახლა მაშინდელი გაზეთები რო ვნახოთ, დასავლური მაგალითად New York Times-ი, ამერიკული The Times-ი, ბრიტანული ლატანი, ფრანგული, იქ პირდაპირ ასეთი საგანგაშო სტატიები მიდის ამ დღეებში, რომ გერმანია სამხრეთ კავკასიას იკავებს და საფრთხეს უქმნის ინდოეთს რა. გერმანია ყველაზე გვიან შექმნილი იმპერიაა, 1870-იან წლებში ბისმარკის მიერ შექმნილი იმპერია და მას კოლონიებზე მიდი სტაციაობა რეალურად და მის კონკურენტი არ არის ბრიტანეთის და სხვა თუნდაც საფრანგეთის ხო და უნდა რომ ეს კოლონიები ანუ ჩამოაშოროს ან ხელში აიღოს ერთი მხრივ საფრთხე ინდოეთზე და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში ეს მესოპოტამია ჯერ კიდე ხელში აუღებელია რა ეს დღეს ნავთობის მდიდარი რეგიონი რაც არის ეს აქედან ბაღდადის რკინიგზაზე გასვლა და ნუ მთელი თემები
სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები ხდება ამიტომ გერმანიას უნდა რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი და არა
უსმანეთი დამოუკიდებელი რომელსაც ესე იგი რომლის მეშვეობითაც თავის აღმოსავლურ პოლიტიკას გააკეთებს რა და ამას ანუ გერმანიაში ამაზრის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობამ გერმანიაში რო თქვა ეს მიხა კოცერეთელი გიორგი მაჩაბელი
და რაღაცას რა ეთქვა რა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა ხალხი ვართ ვინც ამას ჩვენ თავზე ავიღებთ ისინი იყვნენ
ანუ 1918 წელს როცა საქართველოს ეს მაშველი რგოლი გერმანიამ გადმოუგდო გერმანიულ პოლიტიკურ ელიტაში საქართველოს საკითხს უკვე კარგად იცნობდნენ იმიტომ მთელი 4 წელი ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე და სხვადასხვაშორის მინდა თქვა რომ ეს პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნული ინტერესების შეთანხმების თემა თუ რამდენად კარგად მოხდა მაშინ ჯერ კიდევ 1915 წელს ეს მიხა კოცერეთელი რომ ჩამოვიდა და მაჩაბელი რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში ისინი შეხვდნენ ქუთაისში გეგეჩკოს და ჯორდანიას და უთხრეს რომ ესეთი თემა გვაქვს რომ ესე იგი გერმანელებთან ალიანსში ვართ შესულები და რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაღაცა ესენ ხო აქეთ პოზიციაზე იდგნენ ანუ სეპარატიზმს არ უჭერდნენ ჯერჯერობით მხარს ჯორდანია და გეგეჩკო მაგრამ ასე შეთანხმდნენ რა ჯორდანიამ უთხრა რომ თქვენ მაგ მიმართულებით იმუშავეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ რუსულ ორიენტაციას და საბოლოო ჯამში რომელიღაცა ჩვენი პოზიცია გამოიმარჯვებს და ეს გამოადგება ქვეყანას. ანუ რეალურად ხა დიდი ფეტიში არც იმათ ქონდათ გერმანიას და არც ამას ქონია რუსეთის დიდი ფეტიში. საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი
ნახოთ რა გამოვა.
ხო, რომელზეც თანხმდებოდნენ, ხო? და როცა ესე იგი რუსეთი ჩამოიშალა და აქ გერმანია შემოვიდა, აი იმ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა აქ უფლება კი არ მოითხოვა არამედ აი თავისი შედეგები ამ 4 წლის მანძილზე რაც მიაღწია საქართველოს მთავრობას გადმოულოცა როცა ჩხენკელი გერმანიაში წავიდა უკვე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი ესე იგი ჩხენკელს ახდნენ შეხვედრებზე და მოკლედ მთელი ეს პროდუქტი საქართველოს თავრობას მისცეს ხელში, ხო?
ჩვენ შევხედეთ, ბეკა კომახეძე არის ჩვენთან სტუმრა, ჩვენ ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, ოღონდ რესპუბლიკამდე ჯერ არ მივსულართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგამდე გზა დაგჭირდა რომ გაგვეულო და ახლა ვართ იქ, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება თუ დაიშალა, ოსმალეთმა გამოთქვა ინტერესი რომ საქართველოს დიდი ნაწილი წაეღო აქედან, საქართველოს შე რუსეთის იმპერიის მათი გადმოსახეთიდან და გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი რომ ოსმალეთ არ წაეღო ეს დიდი ნაწილი თავისთვის გამოიყენებინა პოლიტიკური ვითარება და აქ რაღაცა დამოუკიდებელი სუბიექტი შეექმნა ამ შემთხვევაში საქართველო. ამავე დროს ოსმალეთ და გერმანია არიან მოკავშირეები, ამიტომ თვა ღიად ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ ისეთი მოკავშირეები არიან, რომელსაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული ინტერესი აქვს. თან ერთად მუშაობენ და თან ერთმანეთის წინააღმდეგ. ტექნიკურად როგორ მოხდა, რომ ეს ახსენე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მუშაობდა გერმანელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე, ამავე დროს ამიერკავკასიის ნეჟორდანიას ორგანიზაციას რა ერქვა ბოდიში, ანუ
მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საპროექტი.
ისინი უფრო მუშაობენ რუსეთისგან ავტონომიას, მაგრამ არა სეპარატისტ.
ანუ სოციალ-დემოკრატები, თქვა ეს სოფლიომის ბრძოლობისას კი ისინი მუშაობენ კავკასიის კულტურულ თვითმმართველობაზე. კულტურულ თვითმმართველობაზე.
მაგრამ ეხა უკვე აქ თოფიანი ხალხი დადის და რაღაცა უნდა მოხდეს. და ეს რაღაცა მოხდა რომ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. აი ეს უშუალოდა ეს დღეები რა.
აა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, ხო. აა მოკლედ აა ერთი რაღაცა ვთქვა, ერთი ისტორია, რომელიც შეიძლება ან ქართველებმა არ იციან, ან შესაბამისად არ აქვს გაანალიზებული და ცოტა თვით კრიტიკულები ვიყოთ რა ქართველები, ნუ ყოველთვის ის პოზა რო გვიჭირავს, რომ ჩვენ ვიღაცა გვჩააგრავს და ჩვენ ვართ სხვაგვარები, ნუ ხანდახან რო ცოტა ჩვენც რო ესე ვიქცევით ხოლმე,
გასაკუთრებით მართლები არ ყოფილა.
ხო, გასაკუთრებით ახლა სამხრეთთან მიმართებაში არის ხოლმე პრეტენზიები და მოკლედ ეს დამოკიდებლობის კომიტეტი რო არსებობდა, ანუ ეს კომიტეტი თქვა ოსმალეთი, ან კომიტეტს უნდოდა რომ ოსმალეთს ბათუმი არ წაეღო საქართველოსგან და ასეთ შეთავაზება გაუკეთეს ოსმალეთს, რომ ეს ტერიტორიაო რა ქვია ბათუმი ჩვენ დაგვჭეს და ესე იგი ოსმალეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს სომხეთის ხარჯზე. შემდეგ იგივე რაღაც გააკეთა ზუსტად დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეებში აკაკი ჩხენკელმა რეალურად. ანუ 18 წლის მაისი არის, 21-22 მაისი. და ესე იგი ეს ოსმალეთი უკვე აბასთუმანთან არის მოსული და თბილისს ექნება საფრთხე, ერევანს ექნება საფრთხე. და გერმანელი სამხედრო ატაშე, ესე იგი კონსტანტინოპოლში, ოსმალეთში გერმანიის საელჩოს ატაშე ოტო ფონ ლოსოვი ბავარიელი გენერალი მიდის როგორც შუამავალი ჩხენკელთან და ცალკე უბნება, რომ ჩვენ ანუ სომხეთის საქმე წასულია და ჩვენ დავიცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ოღონდ ცალკე სომხეთთან ერთად ვერ დავიცავთ, რამაც სომხეთის ინტერესი რეალურად არ ჰქონდათ, ოღონდ გაუნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა რა. და ამ დროს ჩხენკელი მოლაპარაკებაზე, ბათუმის მოლაპარაკებაზე წასულია როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე, არა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი. ანუ
რა არის საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი არის ამიერკავკასი?
კი, ტექნიკურად ჩხენკელი წარმოადგენდა, იმდანათვე წარმოადგენდა საქართველოს, რამდენადაც წარმოადგენდა სომხეთს. ეხლა ბურებრივია, ხა ქართული გადმოსახედიდან მეც რო იყოფილიყავი, აბსოლუტურად ისე მოვიქცეოდი როგორც ჩხენკელი
მოიწა. რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე,
რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე მან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს, რომელიც პარლამენტის როლს ასრულებდა, დაჟინებული მოთხოვნა გამოგზავნა ბათუმიდან, რომ ახო ყველაზე შინოდა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, რომ გამოცხადოთ დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა თუ სომხეთთან ერთად ვიბრძვით, მაგრამ სომხეთს აღარ იქნება და ვაფშეთ მარტო უნდა ვიბრძოლოთ რა. და ესე გამბედაობა და მხოლოდ გამბედაობა, ვის დაუარსებია სახელმწიფო ურისკოთ, არაფერი არ კეთდება ურისკოთ და ნუ რაღაც ესეთ დაჟინებული მოთხოვნით გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა.
და ბოდიში, ერთსაც უბრალოდ მასშტაბები რო გავითვალისწინე, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული აი ამ ბავში რო საქართველოს დამოუკიდებელი ყოფილიყო? რამდენიმე ასეული უკეთეს შემთხვევაში, ხო? გადაწყვეტილებას ვინც იღებს?
ასეო, რამდენიმე ასეულიც ბევრია.
ხო, ანუ ათეულობით. ხო, ათეულობით ადამიანმა
გადაწყვეტა, რომ იქ ჩხენკელი და აქ ეროვნული საბჭო, მაგრამ სინამდვილეში ხა გადაწყვეტილება მიიღეს ალბათ 3-5 კაცში. იქიდან ჩხენკელმა გამოაგზავნა მოთხოვნა და აქ მიმსჯელეს, ნუ ჯორდანიამ
რა. რამდენიმე ასეული თქო, რომ იცოდნენ რა ხდებოდა. ანუ ის კი რო დასხდნენ და კენჭი უყარეს და ხელი აწიეს, არამედ 5-6 კაცმა გადაწყვეტა. ხო, პრინციპში საქართველოს ბედი რო ეს იქნებოდა დამოკიდებული
საქართველოს. ნამდვილად ასე არის გადაწყვეტილება, რეალურად რომ იმშელოთ, სულ რამდენიმე კაცმა მე.
და იყო ასევე როგორც მახსოვს დამოკიდებული იმაზე, რომ სწრაფად უნდა გაეკეთებინათ ეს, იმიტომ რომ მე გერმანია იყო და ჩვენ მე საქართველოს დამოკიდებელი საქართველოს მეგობარი ვარ და მე ოსმალეთი ვეღარ შემოვიდოდა და იმიტომ რომ გერმანია მათი მოკავშირეა და აღარ გამოვიდოდა ლამაზი
მათი. საინტერესო რაღაცაც გააკეთეს რა ზუსტად იმ დღეებში. ჩვენ ხო ყავდა გერმანელი სამხედრო ტყვეები, ანუ გერმანიას უცებ ვერ მოხერხდებოდა რომ ორ დღეში ჯარი აქ გამოეგზავნა, საკომუნიკაციო საშუალებები არ იყო ასეთი მაშინ, მაგრამ იყვნენ გერმანელი სამხედრო ტყვეები, რომლებსაც გადააცვეს სამხედრო ფორმა, რაღაც 1200 კაცი მოგროვდა თუ არ ვცდები, და ასე ჩოლოქთან ჩააყენეს ესე ხა ეს 1200 კაცი თურქებს კი ვერ გააჩერებდა, მაგრამ ხა იმაზე ნასრული ტყვია იყო, გერმანიის იმპერიაზე ნასრული ტყვია და ესე შეაკავეს. შემდეგ 28 მაისს გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება საქართველოს და გერმანიას შორის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე აკაკი ჩხენკელი ბერლინში წავიდა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სამუშაოდ და აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ იმ დელეგაციაში ერთადერთი სოციალ-დემოკრატი მენშევიკი იყო, ჩხენკელი დანარჩენები ყველანი იყვნენ მემარჯვენე ეროვნულ დემოკრატები. ანუ ეს ხალხი კი დაობდა ერთმანეთში, თქვათ პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს, მარჯვნი მარცხნეულ, თქვათ კერძო საკუთრების თემა ასე შემდეგ, მაგრამ ეროვნულ ინტერესთა საკითხი არასდროს არ დამდგარა პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ყველა მუშაობდა თანხდებით ეროვნულ ინტერესებზე. იქ არ ყოფილა, ну, თქვათ, ახლა გვარსთა სახელს არ დავასახელებ, იმისი არ იყოს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ყავს, ხო, ან 90-იან წლებიდანაც თულად რაღაც კოლაბორაციონისტი ტიპები, რომლებიც თქვათ, რაღაც კრემლიდან გადმოგდებულ ლუკმებს ძალიან ისე მადიან.
მაშინ პრობლემა ის იყო, რომ ვინ გადმოგიგდებდა სად ლუკმას ადგა იყო კრემლში, ანუ არ იყო.
არა, ну, თქვათ, ეგრეც იყო, მაგრამ არა, ну, როდესაც თუნდაც შემდეგ შემოდიოდა ბოლშევიკური რუსეთი, შეიძლებოდა, აი აზერბაიჯანში მოხდა ესეთი რაღაცა მაგალითად, აზერბაიჯანი აიღეს ისე, რომ თოფი არ გაუსროლიათ ბოლშევიკებს.
აი ერთხელ კითხო ბოლშევიკებთან დამოკიდებულებას რაც შეეხება. დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენთვის უმეტესობისთვის ეს ბოლშევიზმი არის ხალხსახად ნეგატიური მოვლენა, პირსისხლიანი ლენინი, პირსისხლიანი სტალინი, რომელიც მაშინდელი გადმოსახედიდან ეჭვმა ხო შეიძლება ბევრს გულზე არ არ ეპიწნავებოდა თქვა თან გულზე არ ეხატებოდა, მაგრამ მათთვის ესეც იყო ერთ-ერთი დასფიქრობდა სტალინის ბიოგრაფიას კითხულობდი, რომ ვიდრე გახდებოდა სტალინი და ვსი ახლა სტრელაც ხო იყო გულანთებული რევოლუციონერი, რომელსაც მაგასაც ლენინსაც მაგაც მაგაცებსაც უნდოდათ მუშების და გლეხებისთვის კარგი. ანუ იმით ხوار გამოვიდა, რომ მოდი ქვეყანა დავიწყოთ და მე ნახევარი უკრაინაში მშვილით ამოვწყვიტოთ და ნახე ვიდრე მან მივიდოდნენ, ვიდრე სათავეში მოვიდოდნენ, იყვნენ იდეალისტი ტიპები, რომლებსაც კარგი უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ. ანუ მაშინაც ეგრე ხედავდნენ, რომ ერთ-ერთი გზა არის, რომელსაც შეიძლება რომ წავი ეს ქვეყანა ან რეგიონი ან რაღაცა თუ გაგაგებათ
ბოლშევიკები და მენშევიკები რეალურად ხო ამ დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით გაიყვნენ რა. ანუ მარქსიზმი რო ვთქვათ ხო, ახლა თლიანობაში რო ავიღოთ ორთოდოქსული მარქსიზმი, ანუ ის რასაც მარქსი ლაპარაკობდა, რო თუ წავიკითხოთ ეს კომუნისტური პარტიის მანიფესტ, ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მე გადადეს უტოპიაში, მაგრამ თლიანობაში არის დემოკრატიული იდეოლოგია რა. ანუ მარქს რო დაენახა ის, რაც გააკეთა ლენინმა და მით უმეტეს სტალინმა, პირველ რიგში წავიდა და ოპოზიციაში დარწმუნებული ვარ
და თვითონ ხო თქვა რომ მარქსისტი არა ვარ, რომ არ ვიცი ამდან მართლა თქვა და აპოკრიფული არ მიეწერება, მაგრამ
არა, ალბათ ეს უფრო მიეწერება მას, მაგრამ მე მჯერა რომ მართლა არ იყო მარქსისტი, მე მჯერა. და სწორედ ამ იდეოლოგიას ესე მოხდა დემოკრატიის თემებთან დაკავშირებით, მოხდა მათი გაყოფა და ანუ არ ჯეროდათ, მაგრამ ის რომ იდეალისტები იყვნენ და გუშინ ერთად იბრძოდნენ, ეს თემა მოქმედებდა ძალიან რა. აი მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობის შედარება რო გავაკეთოთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ და მეორე წელს, ანუ 1918 და 1919 წლებში საქართველოს საფრთხე მუხრებდა არა ბოლშევიკებისგან, არამედ დენიკინისგან. ამ დენიკინი იყო ეს თეთრი გენერალი, მეფის გენერალი, რომელმაც განიზრახა ბოლშევიკების შემოგდება და რუსეთის იმპერიის აღდგენა, მათ შორის კავკასიის დაპყრობა სხვა და სხვა. და ამ დენიკინის მიმართ განწყობა იყო აი ცალსახად ნეგატიური, იმიტომ რომ დენიკინი ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა, ეს არის რუსეთის ტერიტორია და ესე იგი სრული მობილიზაცია იყო დენიკინის წინააღმდეგ. მაგრამ დენიკინი როდესაც დაამარცხეს ბოლშევიკებმა და აქეთ რო წამოვიდნენ, ბოლშევიკები ამბობდნენ, რომ ხალხთა თულ გამორკვევად, ну ლენინის თეზა, რომ სამაპრეზილია პლოცდაის ილენია, ანუ თვით გამორკვევა გამოყოფამდე, ანუ გამოყოფის შატო.
მაგაზეც კითხულობდი, ჩვენ საიძე იყო ლაშა 92-ის ბლოკპოსტი, რომელიც სტალინზე წერს ხოლმე ძალიან ხშირად ნეგატიურ ამბებს და მე სულ ანწყავ ხოლმე ქვევით, იმიტომ რომ სტალინის ცუდი რაღაცების თქმა მე ლანძვას იწყოს. მაგრამ იქ აქ მოყოლელი, როგორ სტალინი უფრო მომხრე იყო საქართველოს შეერთებისა რუსეთთან და რაღაც მე ტროცკი მენა მიუტანა ლენინს და ლენინმა თქვა რომ არაო და სტალინი გაჯორა ამის გამო და მე ჩამოყალიბდა ცალკე რესპუბლიკად. ანუ ხა იქ პოსტი არ იყო გრძელი და სამაბზარზე ლაპარაკი.
ანუ ეს ლაშოთხოსურის პოსტები ძალიან მოწონს ზოგადად რა, მაგრამ როცა ესეთი ისტორიები შემოდის მოხმარებაში, ანუ მე როგორც აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერი ვთქვა, ასიახლეს პირველ რიგში ვიღებ სამეცნიერო სტატიისგან, სადაც ფოლიოში მითითებული არის სანდო წყარო, რომელიც შემიძლია გადავამოწმო, შეიძლება ასეც იყოს, შეიძლება ასეც არ იყოს რა, მაგრამ ანუ თლიანად ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ ის რო ვთქვა სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ პირველი მომხრეები ამ რა ვქვა საქართველოს დაპყრობის, ეს ცხადია, მათ ჰქონდათ თვითგან დამკვიდრების კომპლექსი თვითონ მოსკოვში ცენტრში. Ну, Джерсет ეხა ორჯონიკიძეს რეალურად შეელო როტა, ну, რამდენად შეელო და სტალინს არ ვიცი, ალბათ არა, ის უფრო ჭკვიანი იყო ორჯონიკიძე, მაგრამ ორჯონიკიძეს რეალურად შეეროდა, რომ ეს სახელმწიფოები, ერები, სახელმწიფო საზღვრები რაღაც ძალიან დროებითი მოვლენა იყო. ხვალზე მოხდებოდა ბოლშევიკური სოციალისტური რევოლუცია მთელ მსოფლიოში, გაიხსნებოდა საზრები და იქნებოდა ერთი დიდი სახელმწიფო.
ორჯონიკიძე უცნაური ფიგურა იყო. ხომ ახლა ბავშვობიდან სულ სალანძღავს სიტყვას მახსოვს ორჯონიკიძე და მე როცა რა თქვა ხარჯი მონტეფიორე რამდენად სანდო წყაროა ხოლმე აკადემიური, მაგრამ კარგი წასაკითხია რა, მაგრამ იქ აშკარად ზე სიმპათია იყავს აღწერილი როგორც ქართველი მხედარი ვაჟკაცი, რომელიც ცოტა რაღაც ინგლისური კალკი რო გამოიყვანოთ მეტი მოკვეჩა ვიდრე დაღეჭვაშე, ანუ რაღაც გული ქონდა, მაგრამ
საბოლოოდ ორჯონიკიძეზე მისი ყველაზე ისეთი ოპონენტებიც აღიარებენ, რომ პიროვნულად, ხა, პიროვნულად იყო უშიშარი, ვაშკაცი ტიპი, ესეთი კაბედული ტიპი რაღაც, თავზე ხელაღებულიც რა. Ну, თავის დროს ტერორისტი და რაღაცა ასეთი რა. მაგრამ ხა საქართველოს ისტორიაში რო მასზე უარესი როლი ძალიან ცოტა ხაბაშია,
ამაზე. ხო, ჩვენ ხა პირველ რესპუბლიკაზე ლაბარაკს ვეღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა ქონდა მანდ. ერთი მინდა ასევე ვიკითხო, რომ საგარეო პოლიტიკას რა შეეხებოდა, დაიშალა რუსეთის იმპერია, იქით ბოლშევიკები მოდიან და ნელა საბჭოთა კავშირი ყალიბდება, აქეთ ოსმალეთი დაიშალა და იგი დამოსობაში აღმოჩნდა, რომ გერმანია მომიწააგო და საერთოდ აღარ აქვს გავლენა აქეთ მხარეს. ამ დროს ჩვენ ვართ გერმანიის ხელშეწყობის და ხელის ჩამორთმევით ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომლის მიმართაც აშკარად ინტერესი ჩენს, არ ვიცი ხა ზუსტად წლებში როგორ ემთხვევა, იქ ახალი ბოლშევიკური ცენტრი რუსეთში, თურქეთი რა შვება ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გიყურებენ ანტანტა, ანუ საფრანგეთი, ინგლისი, ომში გამარჯვებული ძალები, რომლებიც იქ თალკე ბოლშევიკებს ებრძვიან, არ ვიცი რამდენად მე მაქვს ბავშვობაში წაკითხული ეს რუსული ლიტერატურა საბჭოთა, სადაც ბოროტი ანტანტა მოდის და ეჭვმაქ რო გაცილებით ნაკლებს იბრძოდნენ ვიდრე შეეძლოთ და ეგეც რა თქმა პროპაგანდის ნაწილია,
არც არაფერს არ იბრძოდნენ.
მაგრამ მაგრამ ბოროტი ანტანტა, რომელიც გარშემო გველივით შემოხვედა, მაგრამ ჩვენ სადაა ართან, ჩვენ როგორ გიყურებთ?
ესე იგი 18 წლის სექტემბერია და ნოემბერში, ანუ ორი თვის შემდეგ გერმანია მორბიწააგო და გერმანიაში ყოფილი ქართული დელეგაცია, ზურაბ ავალიშვილი და აკაკი ჩხენკელი დაეწუდნენ, რომ რაღაცა გერმანიის საქმე თლად კარგად ვერ მიდის. ხო და ავალიშვილმა გამოსთხოვა საგარეო მინისტრ ჩხენკელს უფლება, რომ წასულიყო ნეიტრალურ ქვეყანაში, ანუ თვითონ გერმანიაში ბუნებრივია ანტანტის საელჩოები დახურულია უკვე და ნორვეგიაში რომ წასულიყო და იქ ენახა საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ამერიკის ელჩები და წავიდა მართლაც, ესე კონსპირაციულად ნახა ეს ელჩები და გადასცა მემორანდუმები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს გერმანული სენტიმენტები კი არა აქვს, საქართველო უბრალოდ თავი გადაირჩინა გერმანიის ორიენტაციას და ანტანტა აქ ამ დროს წასული იყო, თორემ 4 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ანტანტის მხარეს იბრძოდა სხვადასხვა. ანუ ეს საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, ინექცია მოხდა ამ ინფორმაციის, რომელიც შემდეგ დედაქალაქებში გადაიქცეულა, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი კაცის თემა, რომელიც დაგვეხმარა ყველაზე მეტად, ან ორი კაცი უფრო სწორად, ეს იყო პირველ რიგში სერ ოლივერ უორდროპი, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიამ 70 წლის მანძილზე წარმოაჩინა როგორც კულტურული აქტორი არ და სინამდვილეში კაცი 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მაშინ იყო ჯერ მოსკოვში გენერალური კონსული და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა და ხა წარმოიდგინეთ, რომ ომის შემდეგ დამთავრდა ომი, გაიდევნენ გერმანული ნაწილები და მათ მაგროთ 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და ნუ ბრიტანეთმა პოლიტიკის კეთება უნდა დაიწყოს სამხრეთ კავკასიაში და ამისთვის საერთოდ არ არის მზად.
არ ვფიქრიათ მაგას?
არ ვფიქრიათ, იმიტომ რომ ეს რუსეთის გუბერნია იყო ფაქტობრივად.
და რაზეც ფიქრეს, იქაც ძალზე როზლად მიქარეს ბევრი ახლო აღმოსავლეთის გულისხმობ ბრიტანეთის ქაურ პოლიტიკას.
ეს სხვა თემა არის, ეს სხვა თემა არის. ხო და ანუ ოლივერ უორდროპმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაწერა მემორანდუმები, რომლებიც მე რო წაკითხული მაქვს, ეს მემორანდუმები იყო, აი ქართველი კაი ნაციონალისტის დაწერილი მემორანდუმებია, რომელიც აიტაცა ლორდმა კერზონმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შესრულებელი იყო. კერზონი სამჯერ იყო საქართველოში ნაყოფი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მოგზაურობა უყვარდა ახალგაზრდობაში, მერე ინდოეთის მეფის ნაცვლადაც მუშაობდა და მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბრიტანეთის ამ უორდროპის და კერზონის გავლენით, ესე იგი პროქართულ ძალად ჩამოყალიბდა, ანტიქართულ ძალად ჩამოყალიბდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო უინსტონ ჩერჩილის მომავალი ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რადგანაც ჩერჩილი რუსე, ანუ იმპერიალისტი ტიპი იყო თვითონ ჩერჩილი, პატარა ერების არსებობის არ ჯეროდა, ის ყველანაირ დახმარებას უწევდა დენიკინს, გენერალ დენიკინს ანტიბოლშევიკურ ბრძოლაში და ის ამბობდა, რომ ხა რუსეთის იმპერია აღდგება, ეს უნდა აღადგინოს დენიკინმა და ამასობაში ხა ინტერვალში კავკასიაში რა მოხდება, ამის გამო მე რესურსები საერთოდ რატო უნდა დავხარჯო რა და აი ამ ჭიდილში კეთდებოდა პოლიტიკას კავკასიასთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ 20,000 ბრიტანელი ჯარისკაცი ყავს საქართველოში. ნუ ჩერჩილმა ბოლოს მოახერხა, რომ ეს 20,000 ჯარისკაცი გაიყვანა, დემობილიზაცია გაუკეთა და სამაგიეროდ კერძონმა აქ გამოაგზავნა უმაღლესი კომისრის სახით, ანუ კავკასიაში უმაღლესი, სამხრეთ კავკასიაში უმაღლესი კომისრის სახით, ოლივერ ვორდროპი, რომელიც ალაგებდა ურთიერთობას ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს შორის, აკავებდა დენიკინის შემოსვლას ჩრდილოეთიდან და ძალიან პოზიტიურ რეპორტებს აგზავნიდა საქართველოს შესახებ ბრიტანეთში. ანუ თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ საკომუნიკაციო ხაზი რეალურად გაჭრა. იმან რა ქვია, კერძონმა თუ თქვათ მანამდე ბრიტანელ სამხედროებთან ბევრი კონფლიქტი ჰქონდათ ქართველებს, აი ეს ყველაფერი დალაგდა, როცა ვორდროპი ჩამოვიდა და აი ამ მისი რეპორტების და დაბომბვის შედეგად, ანუ რეპორტებით რომ ბომბავდა ლონდონს, 1920 წლის 10 იანვარს მოკავშირეებმა აღიარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა. ნუ შემდეგ სამწუხაროდ ავად გახდა და მის სამედიცინო ევაკუაცია დასჭირდა ბრიტანეთის მთავრობას. ჩვენ დროში
როგორ გავედით ბოლოს შემდეგ, ეხა ფიქრობდი როგორ გავაგრძელოთ მეთქი დრო? ეს ჩვენი საუბარი აშკარად იყო ნაწილი პირველი, რამე დროს მეორე ნაწილიც მაგავაკეთოთ უახლოეს ხანებში, იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე და აჰა მივედით, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და ხო და არ მაინტერესებს ხა გაინტერესებს თუ არა მსმენელს მიმართ აუკვეთურმე და ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ რა ვიცი ეხა იყო არ ბევრი რაღაცა საქართველოს ისტორიაში რაც დიდი ხნის წინ იყო და ან ისე იყო ან ესე, მაგრამ ამაზე დოკუმენტაცია არსებობს, მარტო ქართული წყაროები არ არის და თან მეორე მხრივ არის ესეთი თემა რომელიც რავი ხა შეიძლება ვინც უსმენით ყველა მიცოდით, მაგრამ ნუ საღალმაში მგონია რომ არის ყველა. ბეკა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გქონდა ნაწილი პირველი საუბრისა საქართველოს რესპუბლიკაზე. მე შევთანხმდით როდის გავაგრძელოთ უკან ის სიტყვის მასალა
და ამბობ რა საუბარი არ მეზარება.
ხო და არმეც მოსმენ არ მეზარება. რამე დროს იქით ყველას გავაკეთოთ ესამ. ეს არის ნიკოს პოდკასტი. ჩვენ ყოველდღე ვართ ეთერში 11-12-მდე ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე. დღეს ლაპარაკობდით საქართველოს ისტორიაზე და კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს იქით ყველას. მადლობა ბეკა მოხდეთ სტუმრად. და ხო, არაფერი, Facebook-ზე დაგვიმეგობრდეთ, დაწერეთ კომენტარი, მოგიწონეთ, არ მოგიწონეთ, რამე გინდათ კიდე ეგეც გითხარით. Hold of my big sister when I tried to call her just to tell her that I missed her. I called and cried to room service instead. I'm drinking Malin and gets under the bed. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Can't leave me at the creek all night. And brother, this is not my wife. I'm such a baby, I could totally cry. My hands are so sticky and the belt too tight. I'm peaceful, charismatic, sensor. Light held up by guys that they're meant to be. I'm peaceful, charismatic. I'll be the one to allow you in the colored fuck me shirt, the green one. I'll be the one to allow you in the green colored fuck me shirt, the green one. Hello, come on in. Sorry, I'm just... Hello? Come on in. Sorry, yeah. I'm like green. It's green.
sample of a sample of wet sage and rusting honeysuckle, for example. I'm not afraid to die a little tiny bit. I just don't want it to hurt. Come and hurt. I can't talk. I can't sleep. I can't walk. I can't move. I can't talk. I can't sleep. I can't walk. Mama's on the spectrum. Daddy's on the borderline. I'm from fucking Delhi, not fucking over the line. I'm peaceful, cause magic sets on land of the black cats I've been meant to be. In a colored fucking shirt, the green one. I'll be the one that'll love you in the green colored fucking shirt, the green one.